прочулим радком.
Вітаю, дорогі сябри. Протягуємо знайомить вас з творчістю поета Володимира Дзюби. Володимир Дзюба народився 24 лютого 1946 року в городі Полтава, Україна, в сім'ї служачих. Працював редактором на Гомельській студії телебачення, співпрацівником газети «Гомельська правда», кореспондентом газети «На стражі октября» у нашому білоруському радіо. Перший вірш опублікував у Будо-Кошельовській районній газеті «Ленінський шлях» у школьні роки. З вершами в республіканському друку виступив у першиню в 1963 році газета «Червона змена». Автор зборників поезії «Вулиця без назву», «Круга зворот», «Корані блискавицы». Написав радіо п'єси у вершах «Життё революціонера», поставлено в 1987 році, «Орловський», поставлено в 1989 році, «Нарочним Рукевичу Рилеев», поставлено в 1990 році, узнагроджений медалем. Вірші поета читає Володимир Тропянок.
Лунає бусел над ракой, рака поблискує луской. Ні стен кватери городской, ні штурханіни той людской. Спокой. Тут тільки небо да земля. І світлий день, і довгий шлях, і грудка солі у рюкзаку, конь писай ткнеться мені в руку і фиркне, і узидуть зренки. Я у їх зелений і маленькі. Люблю я осінські знаки, калі барвові сади. І луг, ягоны покрыў мяккі, не прыхапілі халады. Калі спружыняць пад нагамі ля цёплай завадзі імхі. І неба шырыцца над намі, як заімгнёныя шляхі. Да неба лес, гамоняць шаты. Мне той гамонкі блізкі сэнс, бы звон у беларусаў хаты. Яшчэ б навокал гэткі лес. На дрэвах не відаць лісткоў і павуцінак. Земля нібыта пляц, ні траўкі, ні сцяблінак. Настрой ва ўсім такі, што недзе штосьці рвецца. Над вёскаю дымкі, у маці ныя сэрца. На скроні б'ецца пульс, дрыготкі і няпэўны. Нібы змяіны ўкус, укол унутрывенны. Працягвацца жыццё на ўколах не жадае. Не прыйдзе пачуццё, што маці маладая. І ўжо на ёй, на ёй лісткі і павуцінкі. Так доўга над зямлёй таўкуцца аблачынкі. Эх, разбрысціся б ім у дзень вясновы самы. Убачыць свет не злым умеюць толькі мамы. У 30 год сваіх сяброў і я паразгубляў па свеце. Занесла б хоць ад іх вятроў. Адкуль, пытаюся я вецер, заўжды вандроўнаму яму у хаце знойдзецца прытулак. Падкінуў печ яловых цурак і будзем грэцца всю зіму. Нітуюцца сляды ў сцяж снежныя пярыны. Касы адкуль, куды, завейныя сябрыны. Што хмельнае віно душу завея лечыць. І хоць на небе месяц, а свету не відно. І гэты самы міг так непрыкметно пройдзе. І ўцешна без адліг і ў сэрцы, і ў прыродзе. Як зразумець такое няведанне людское, што вунь у лесе елка, пад елкаю пастелька, з імху, травы, ігліцы, для воўка, для лісіцы, дзе летам скрозь суніцы, дзе ўгледзіш ты сароку, крычыць яна здалёку, што секлі елку ёлку, што з ёлкай той багацця на навагоднім свяце. І будзе дзіўна толькі, што колюцца іголкі, і ў ёлчыну пастелю не ляжаш нават з хмелю. У снежні, у снежні, снягамі мой край замяце. Бярозы, таполі, чарэшні, затоку пры ціхай рацэ. У студзені, 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 на ўвесь навагодні прасцяг, у свяце, у клопатным будні, на працы пабыць і ў гасцях. У лютым, у лютым, у лютым аўса ты пацыпліш каню, і ў пограбе сіверам скутым з надзеяй асочыш сяўню, пабудзеш у засеку дзесьці, і ўжо, як ніколі ў жыцці, снег з ботаў захочаш абтрэсці і ў хату з марозу зайсці. Паўночны вецер і паўднёвы з гаркавінкай палын травы наўздзіў разумныя галовы, і тыя выветрылі вы. Я не хачу такога лёсу, хоць і жыву на скразняках. Каля затемненага плёсу пры адзічэлых ветраках, калі ў вачах трымцяць чароты, калі пакутуе душа, калі спытацца мусіш, хто ты цяпер і кім ты быў спярша. Магчыма, да цябе хто з позвай? З чым ты да ўсіх? З дабром ці злом? Паўднёвы, дух не расхалоджвай. Паўночны, не ваюй з цяплом. Ёсць у вясны свае тылы і свой пярэдні край. Дрэў расчахлёныя ствалы не маскіруе гай. Ад лесу блізка да раллі. На полі трактар, плуг. Зноў прыляцелі жураўлі, над вёскай робяць круг. І сок бярозавы звініць па донцу гладыша. І з полахамі на вальніц спатоліцца душа. Сакавіцкі перазвон капяжоў і слоў і гукаў, рух прыроды і малюнкаў, прачуванне як азон, і даўно не спіць раўчук, прачынаюцца пупышкі, як сярэбраныя пырскі, міма пальцаў, міма рук, промні сонечныя, бы саджанцы ў зямлю уторквай. Замацоўвай іх пад кроквай і рыхтуйся да сяўбы. Пераліюцца спакваля промні сонцаў, промні хлеба. Там, дзе спрэс сінее неба, спрэс рунее і зямля. Экспрэс пранёсся ў край лясны. Зялёны колеру вясны. Перада мной і скрозь, за мной вясной запахла ўсё. Вясной. Прасторна, звонка ў сінізне, шпачына жораўнай вясне. І развіная праз вясну плуг крутабокі баразну. І не адзін паэта згас вясна ў той чароўны час.
шановные сябры, мы знакомили вас с вершами поэта Владимира Дзюбы. Читал Владимир Тропянок, передачу подрихтовал Наум Гальперович.